Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrazione. Officium de Feria Sexta. Hebdomade Quarte.
Memoria Sancte Theresiae a Iesu, Virginis et Ecclesiae Doctoris.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiutorium me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Ori sperati sunt decimuvi dies in vesperum. Solvamus omnes debitum mentis viventer canticum. Laborimur nos transiti, quo Christe nos conduxeras. Daiam colonis videre, promisa dona gloriae. Mercede possum advocas, quos ad futurum muneras. Nos in labore adiuva, laborem decreta. Si Christe rex finissime, tibi patrique gloria, tu spiritu paraclito, in sempiter da secula.
Potentiam tua pro quantum.
cum notos faciam filiis hominum potentias tuas. Per gloria magnificentiae regnitui,
regnum tuum, regnum omnium seculorum,
et dominatio tua in omnem generationem et generationem.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Per singulos dies, benedicam te Domine. Fidelis Dominus in omnibus verbis suis, et sanctus in omnibus operibus suis.
Alleluia Dominus omnes vicorum, et erigit omnes depressus,
oculi omnium intesperat, et tud asilis escam in tempore opportuno,
aperis tuum manum tuum, et imbies omne anima in bene placitu,
justus Dominus in omnibus vivi suis. Et sanctus in omnibus operibus suis.
Dubi est Dominus omnibus invocantibus eum. Omnibus invocantibus eum in veritate.
Voluntate dimensium se facie, et deprecatione meorum exaudie. Et salvos facie Deus,
custodi Dominus omnes diligentes se, et omnes peccatores disperde.
Laudationem Domini loquetur os verbum, et benedicat omnis caro nomini sancto Deus, in saeculum et in saeculum saeculum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Fidelis Dominus in omnibus verbis sanctus in omnibus operibus suis. Omnes gentes, quascumque fecisti, venient et adoravur coram te.
Gloria Patri et Filio, et
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.
Sicut robutus est ad patres nostros, mia Patri e Filio e Spiritui Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, amen.
Christum, in quem sperat qui noverunt nomen eius, fidenter acclamantes rogemus, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Cristo, guarda la nostra debolezza che ci inclina a credere. Sostienici con la tua grazia.
Kyrie eleison.
Tu conosci quanto è forte per noi la suggestione del male. Guarisci le nostre anime con la larghezza del tuo perdono. Tu che sei offeso dal peccato e plagato dalla penitenza, allontani i flagelli della tua ira, che meritiamo a causa delle nostre colpe. Hai perdonato la peccatrice, hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita. Non privarci mai della tua misericordia. Ci hai aperto le porte del cielo mediante la tua croce. Accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato in te.
Kyrie eleison.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, sed libera nos al malo.
Deus, qui per spiritum tuum beatam Theresiam suscitasti, ut requirende perfectionis semitam ecclesiae manifestaret, da nobis et celestis eius doctrinae pabulo semper nutriri, et vere sanctitatis desiderio accendi. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Et cum Spiritu Tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Benedicamus Dominum. Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.